Já vás všechny zdravím, jsem rád, že mohu být s vámi v tomto shromáždění. Kdybych měl povědět, trochu uvést na pravou míru to, co jsme tady slyšeli o mně, tak jsem neužitečný služebník. Uvědomuji si, že mi byla dána veliká milost, že jsem vyrůstal v křesťanské rodině, že jsem měl rodiče, kteří nade mnou nelámali hůl, kteří mi dávali svobodu, že jsem poznal dobrý lidi v církvi i mimo církev, kteří mě formovali, že jsem poznal svou manželku Janu, která mě formuje už 29 let, nebo já ji. A že mohu být tady mezi vámi, je to jenom Boží milost. Je to jenom Boží milost. Zejména to téma, které dnes chceme připomenout, je, nazval jsem si to, poněvadž začínáme touto nedělí modlitební týden alianční, přes 100 let už se schází církve na prahu nového roku, aby se spojili k modlitbám. A tentokrát Česká evangelikální aliance nám připravila téma modlitba za děti. Je to úžasný pohled, který jsem mohl nechat oči na těch dětskách, na děti, a my víme, že Pán Bůh miluje všechny, miluje děti. Pán Ježíš miluje děti. Je řada dětí milovaných, ale řadu dětí nikdo nemiluje. Přitom na světě žije 2,5 miliardy dětí. Z těch 7,5 miliard, co v současné době tato naše planeta má. A dočetl jsem se, že 75 milionů dětí muselo přerušit školu kvůli krizovým situacím, válkám. V roce 2015 tvořili děti 68% ze všech lidí, kteří se stali předmětem sexuálního obchodu. Na druhé straně třetina dětí, které musí žít mimo svou rodnou zemi, byla nuceně vysídlena. Odhaduje se, že v minulém roce 150 milionů nezletilých dětí vykonávalo práci, z toho mnohé v otrockých podmínkách. Pokud se situace nezmění, bude v roce 2030 podle zprávy UNICEF 167 milionů dětí žít v krajní chudobě a 69 milionů dětí v tomto období zemře před pátým rokem. My máme téměř ideální podmínky pro děti, ale když to vezmu z naší strany, tak vám to rve srdce, když zjistíte, že tady v naší zemi jsou děti týrané, deptané. Že jsou tady děti nechtěné. Když musí slyšet tu a tam od svých rodičů, ty ses neměl vůbec narodit. Když máme děti, které pociťují vinu za rozhod svých rodičů a za nic nemohou. A do tohohle světa přichází vykupitel, Ježíš Kristus, spasitel světa. Ač jinak je to beznadějný. Jinak je život nespravedlivý. A jak říkají ty existenciální filozofové, zbytečné utrpení. Nemá cenu žít. Ano, k tomuto závěru někteří dochází. A rve vám to srdce, když vidíte malé dítě, které je takto deptané. Musí vydělávat na rodiče, na rodinu. O to víc nám vynikne Evangelium Kristovo. Když zlatníci chtějí prodat nějaký drahý diamant, tak to dají na černou podušku, aby vynikla ta krása toho diamantu. Krása Evangelia. Krása Boží lásky. Krása Božího syna nám právě vynikne na tomto podkladě. Žijeme v nespravedlivém světě, ale Bůh to nechce takto nechat. poslal svého syna jako dítě. Bůh se narodil jako bezbrané dítě. Betlém, Herodes ho chtěl zabít. A my jsme poslové raději, my jsme ti, kteří se nejenom chtějí modlit za děti, kterým chtějí žehnat, kteří chtějí se připojit, pomáhat v rámci svých možností, aby se tak nedělo. Život je nespravedlivý. Nemáme všichni stejnou startovací čáru. Já jsem vyrůstal v naprosto ideálních podmínkách. Hodnou matku, tátu, sourozence, netrpěli jsme nouzí, dali mi vzdělání, měli jsme kde bydlet, mohl jsem jezdit na prázdniny, měl jsem kamarády. Miliony dětí tohle nemá. Je to nespravedlivé, že nemáme stejnou startovací čáru. Ale právě proto přichází Kristus, aby změnil náš úděl. A celý starý a nový zákon, stará a nová smlouva nám o tom vypráví. A tak se nejprve zastavíme na tím starozákonním pohledem, jak pečovat o děti, jak se za ně modlit. A potom takový průhled i do toho zákona nového. Ale předtím bych chtěl ještě připomenout, že to je úžasný dar, že nám Pán Bůh dává v dětech obrovský dar, dědictví. A že nevíme, co z těch dětí bude. Když se narodil Jan Křtitel, tak tam byl ten zápas o jeho jméno, on se měl jmenovat po otci Zachariáš, ale dostali to zaslíbení, že to bude Jan. A nikdo se v tvé rodině Jan nemiloval, ne, bude to Jan. Nakonec to byl Jan. A když to lidi poslouchali a koukali na to, co se kolem toho děje, tak si položili otázku, čím toto dítě bude? Nebo bychom to mohli obrátit, co z toho dítěte bude? Tak to je jistě otázka, tady se viděl malý. Děcka ještě menší, možná některé se ještě nosí, některé přijdou. Co z těch dětí bude? Na jedné straně dostáváme děti jako nepopsaný list. Čistá stránka papíru, kterou budeme popisovat. Na druhé straně, když se na to podíváme z jiného pohledu, tak už jsou to děti determinované, předurčené nějakou tou DNA, svým nadáním, schopnostmi, vlohami, založením introvert, extrovert, zručností, pamětí, inteligencí. Tedy mnohé už je geneticky dáno těmto dětem. A tak my jako rodiče můžeme s nimi pracovat v takových dvou krajnostech. To prvé, rodiče popisují onen nepopsaný list papíru, vychovávají, tvarují, formují do své podoby, jak by asi to dítě mělo nejlépe vypadat. Pokud jsou to křesťanští rodiče, tak jak by byl z nich nejlepší křesťan, v tom nejlepším slova smyslu, zkrátka nějak linkují ten život svým dětem. Druhá krajnost, někteří jsou toho názoru, nechte ty děti volně, co je omezujete? Teď jsou to originály, boží originály, je třeba jenom doprovázet. Každé z nich je svobodný člověk, rodiče nesmí omezovat, předem určovat jejich roli a tak dále. Tak to jsou dvě krajnosti, asi někde mezi je ta pravda. Ta první krajnost je evidentně scestná. Kolik dětí trpělo pod výchovou, že si je rodiče frézovali do své podoby. Tak doktorská rodina, bude i doktor. A on se chudák trápí a nemá na to. Tak si zdědil truhlárnu, budeš truhlář. Kazatel, budeš kazatel. Farmář, převezmeš odpovědnost za ty latifundie tady. A nebo klavírista, nebo druhý Jágr, či Koukalova. Chudáci děti, kteří se stávají objektem zájmu svých rodičů, a to, co ty rodiče nedosáhli, čeho nebyli schopni, tak ty, aby to se zrealizovalo v jejich dětech. Deformujeme boží stvoření. Na druhou stranu úplná volnost, svoboda, zdánlivě biblické, ale biblické texty potvrzují, že dítě má být vedeno. Že má být vedeno k víře a ke zbožnosti. Aby bylo připraveno na život, aby se rozhodlo pro Krista a splnilo své poslání. Proto celý starý zákon vypráví o tom, že rodiče budou předávat svoji víru dětem a ty děti zase víru dalším pokolením. To je velice důležité zjištění, neboť Pán Bůh, když stvořil tento krásný svět, tak aby zachoval ty boží pravdy, ty boží skutky, tak tím nepověřil proroky, kazatele, evangelisty. Jistě ten je pověřil, aby se stali o tu přítomnost. Ale pověřil rodiče, pověřil rodinu, aby oni byli nositeli těch božích skutků, božího díla, božích přikázání. Každá generace má předat to, co sama přijala, co viděla, co byla svědkem, co se naučila té druhé generaci. Geniální. Rodina rodině vypravovat bude skutky Hospodinovi. Jak jednoduché, ale jak složité. Proto je tam zajímavý ten text, když jsme si četli ten žalm 78, tak v tom třetím verši čteme, co jsme slýchali, o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Mě tam zarazilo to jejich synům, našim synům, jejich synům. Co tím chtěl básník říci? Že tady nejde o jedno otce, o dědečka, o syna a o vnuka nebo vnučku, a že je to generace otců, ke kterým patříte možná vy, kteří jste neměli věřící rodiče. A najednou jste zapojeni do božího lidu. A ta generace těch otců je i vaší generaci. A pokud vám Pán Bůh svěří děti, tak vy můžete přenést nejenom to, co bylo ve vaší generaci, v té větvi vaší rodiny, ale to, co Pán Bůh zjevil celku a předává to dál. A když se podíváme přesně, co v těch krátkých verších, jenom krátce povím, co vlastně ta rodina měla dělat, tak měli dělat dvě věci. Vypravovat skutky boží, boží činy, co Bůh dělá a koná. A za druhé, aby děti zachovávali boží přikázání. Aby drželi nějaký pravidla. Bez pravidel se nedá hrát, bez pravidel nic nejde. A Pán Bůh stanovil dobrá pravidla. Tak tedy mám takové dvě věci, co může udělat rodina, co může udělat sbor pro naše děti. Prvořada odpovědnost rodičů. A církev bratrská vychází z tradice jednoty bratrské, kde byly tzv. Rodinné pobožnosti. V rodinách se kázalo slovo Boží. V rodinách se modlilo společně. Rozjímalo nad Božím slovem. Ale může to být taky nudné, může to být odpuzující. Jak to udělat, abychom děti podchytili? Není samozřejmostí, že dítě z křesťanské rodiny automaticky vyroste ve zralého křesťana. Vždy to zůstane velikou boží milostí. Já mám dva sourozence, každý z nás, vyrůstali jsme ve stejné rodině, stejně jsme byli vedeni ke Kristu, každý z nás měl úplně jinou cestu. Mně to trvalo trochu díl, mému mladšímu bratu už 15 chtěl být misionář. A některým dětem to trvá do 40. A ještě díl. Vždy to zůstane boží milostí, že i když dítě vyrůstá v křesťanské rodině, že mu Pán odhalí svoji lásku, že se mu dá poznat, že se mu zjeví. Ovšem, až do puberty, nevíme plus minus, který je to věk, to se pozná potom v reálu, se naše děti dívají brýlemi blízké osoby na ty boží věci, co jsou většinou rodiče nebo pěstouni, až do předškolního věku nasávají jejich duchovní chování jako houbu, jako houba. Proto je důležité žít před dětmi upřímný křesťanský život. Jistě vodit je každou neděli do společenství božího lidu, to je pouhý střípek tohoto procesu. Vychovávat děti v napomínání a Páně a v tom sdílení těch božích skutků znamená, že samými rodiče se necháváme takto vychovávat. Že se necháváme takto formovat v té boží škole. Když nás děti uvidí otvírat písmo, modlit se v upřímném zápase v Kristu, když spolu s námi budou zažívat radost boží přítomnosti, bude to duchovně formovat více než dobře míněné poučování. Znamená to vztahovat je do božího plánu s celou rodinou. A nejenom tou naší malou, ale velkou, do které patříme jako boží děti. Škoda, kdybych mohl začít znovu, nevím, co bys tomu řekla ty, ale kdybych mohl začít znovu s těmi malými dětmi, tak možná bych byl důslednější v tom obyčejném každodenním projevu své křesťanské víry. Nešetřil bych svými city, nešetřil bych svými překvapeními, jak Pán Bůh umí člověka překvapit, a se bych více sdílel tu každodenní osobní víru. A pak je tady sbor, jsem nadšen, kolik máte dětí, obrovské požehnání. A tak se modlíme, aby se nikdo z nich nestratil, ať bude mít jakoukoliv cestu, kterým jim připravil Pán, aby co nejdřív našli svého Pána Ježíše jako spasitele. Už po narození našim dětem žehnáme, víte, že u nás není běžné, že křtíme děti, i když i takové výjimky jsou, ale chceme, aby člověk došel k tomu křtu sám osobně a na základě vlastního rozhodnutí se rozhodl následovat Krista a vyjádřil to ve křtu. Ale už jako mimina malý baby jim žehnáme. Věříme, že to má význam, že Pán Bůh chce tyto naše děti, když jim budeme příkladem, vést. Ale přesto, že se tak nestane a máme děti už v pubertálním věku, co teď? Jsou určité krize v životě, které nemůžete eliminovat. Jsou určité krize, které můžete předejít, ale krize puberty v rodině to v podstatě nelze. To musíte přežít, prožít. Jak kdo si říká, že vnoučata je odměna za to, že jsme nezabili svoje děti v pubertě. Takže to se nedá. To se jak si, a teďka máte 3 děti a 3 různý puberty. Jo. A teď abyste to ošetřili všechno. Ale zase Pán Bůh nás takto stvořil, v tom vidíte tu boží dokonalost, ale i padlost hříšného člověka. Nevím, jak bychom pubertu prožívali jako andělé, ale tady je to změna té osobnosti, utváření se. A tady zvlášť třeba té citlivosti. U nás to dělal otec, že měl modlitební kalendář. On měl modlitební kalendář a vždycky, když jsem chtěl vidět, co je doma u nás nového, tak jsem si počkal, až táta odjede z pracovny a nahlídl jsem do toho kalendáře. A musím říct, že mi vždycky štvalo, že jsem byl na prvním místě, když jsem daleko od Boha, tak vždycky dám dál. Tak jsem věděl, že si nemůžu dělat to, co chci, když se táta za mě tak modlí, jak mě Pán Bůh nějak moc drží, abych moc nehřešil. Ale zatím vším je opravdu boží milost. Není to umění, nemůžeme být pyšní, když se nám podaří, že děti následují víru rodičů. Aby rodina mohla i ta sborová duchovně formovat, musí mít dostatečný prostor pro obyčejnou lidskou komunikaci. Křesťanství není jen sbírka biblických pravd a příběhů, ale pronikání boží slávy, božího ducha, boží milosti do každého dne, do všech porů lidského života. Máme pocit, že klasické vyučování, společné čtení písma a večerní modlitby jsou těmi nejdůležitějšími. Mnohdy důležitějšími faktory jsou však ty nenápadně skryté v záhybech všedního dne. Když dítě vidí, s jakou vírou a nadějí zvládáme těžkosti, jak reagujeme na konflikt, na zranění, jak odpouštíme, jak důvěřujeme jeden druhému, jak se posilujeme navzájem v duchu Kristově. Takže vidím, že takto děti nasávají to, co vidí na nás. A tak jistě můžeme činit i z toho pokání, že jsme ne vždycky byli tím dobrým příkladem, ale zase nad tím vším je neskutečná boží milost. Pán Bůh drží naše děti a my si je můžeme mu předkládat. Ano, duchovní výchova je podepřena ohromnou milostí v Kristu. Když se za ně budeme pravidelně modlit, budeme jim věnovat to nejdražší svůj čas. Máme naději. Jenže ne vždycky můžete věnovat všechen svůj čas. Když bych měl být osobní, máme 3 děti, se nám narodili poměrně po sobě během 3 let, 4 let. A zrovna jsme stavili modlitebnu v Ústí nad Labem, 6 let jako kazatel i stavitel. A do toho se nám narodili 3 děti. Nebyl vždycky čas. A tak člověk si to nesmí idealizovat, že by si tak nějak udělal ideální podmínky. Je to opravdu fofr, je to někdy těžké, ale nad tím vším se klene veliká boží milost a boží láska. My akorát si musíme dát pozor, abychom ty naše děti nedráždili. V epištole Efeským je krásné slovo, pozor otcové, abyste nedráždili své děti ke hněvu, protože otcové mají zvlášť obdarování dráždit někdy své děti. Takže jsou určité věci, které můžeme si uhlídat, abychom to činili podle písma. Ale to nejdůležitější, a to najdeme u Marka, v Markově evangeliu, ten Ježíšův vztah k dětem. V 10. kapitole ve 13. verši čteme. Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Objímal je, vzkládal na ně ruce. Tak to je zvláštní, jak měl jiný priority Ježíš a jiné priority učedníci. Jak jinak rozuměli vlastně životu. Úplně diametrálně odlišně. Učedníci bránili rodičům, aby k Ježíši nepřinášeli děti. Ježíš se na ně rozněval a řekl jim, dětem patří království boží. Kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Proč učedníci odmítali rodiče s dětmi? No, poněž měli za to, že děti zdržují Ježíše, že Ježíš má důležitější práci, že tam jsou ti dospělí, kterým se má věnovat. A děti počkají, ty zatím nechte stranou. Až vyrostou, tak se jim Pán Ježíš bude věnovat. Teďka má důležitější věc. Ale Ježíš to obrátí a říká, ti dospělí se musí stát dětmi, aby mohli vejít do Božího království. Úžasný. Ježíš nám připomíná, že to nejdůležitější, co máme, jsou děti, které nám Pán Bůh dal a které můžeme vést do jeho přítomnosti, do jeho blízkosti, protože on je miluje, on jim žehnal, on je objímal, on je vlastně vyprovázal. Proč máme být jako děti? Dokonce se křesťanům říká, že jsme boží děti. Proč máme být, dokonce je to tak rigorózně napsané, že kdo nepřijme boží království, nevejde do něj. Proč máme být jako děti? Poněvadž děti věří, děti důvěřují a tím pádem jsou ovlivnitelné. Samozřejmě to má dvě polohy, kladnou a zápornou. Zápornou v tom, že když vezmete některé islámský stát, tak už vychovává malé děti, aby uměli zabíjet, podřezávat druhé. V Africe ty gengy, děti, které střílí, které zabíjí druhé. A dokonce pohrdají dětmi, které toho nejsou schopny. To je kapacita dětí. Toho jsou děti schopné. Aniž by uronili slzu, jsou schopni zabít člověka. Na druhou stranu, když děti povedeme ke Kristu právě v tomto věku, když budeme zasévat to se nám, tak vlastně připravujeme k tomu, aby jednou sami z boží milosti poznali Krista. A tak je to i pro nás. Chceme-li my se dostat do božího království, potřebujeme tuto důvěru, potřebujeme tuto víru, naprostou oddanost. Je zajímavé, když Ježíš chodil po Palestině, co vždycky překvapilo nebo co ho zklamalo? Co to bylo? Co Ježíše překvapilo nebo zklamalo, když jednal s lidmi? Víra. Ženo, veliká je víra tvá. A nad jinými, jak to, že nemáš víru? Bratři a sestry, jestli má křesťanství přežít i v této naší společnosti, tak to nepřežije tím, že budeme formálními křesťany vyznávat, že nějaký monoteistické náboženství a že jsou tady nějaké pravidla hry, desatora a podobně. Ale že budeme lidem, který věří, který důvěřuje, který je přesvědčen, že Pán Bůh to s náma myslí nejlépe, s našimi rodinami, s našimi dětmi. A my chceme jít v jeho stopách. Tak tedy Modlitba za děti. Za ty, které jsou daleko, které nevidíme. A musí nás to trápit. A jsme propojeni i s tím celým světem skrze modlitbu, tak modleme se. Ale Pán Bůh nám dá děti. Dělejme všechno pro to, aby se mu neztratil. Naopak, aby to jednou byli služebníci Páně a služebnice. Pokud budete mít skupinky v tomto týdnu, tak na každý den je krásně zpracované téma, když si kliknete Alianční týden modliteb 2017, od neděle do neděle. Každý den je zpracované téma od jiného autora, jsou tam modlitební předměty, biblické texty, je to výživný materiál. Určitě bude skvělé, když tenhle týden na začátku roku 2017 budeme věnovat modlitbám. Na dnešní den, jenom to připomenu, se máme modlit za odvahu a citlivost rodičů k duchovnímu vedení dětí ve svých rodinách. Ano, je to odvahu mnohdy a na druhou stranu citlivost. Být přesvědčen, že určité věci se mohou, určité věci se nemohou. Takže aby děti byly vedeny jenom, nejenom v příbězích, ale taky v těch přikázáních. Za otce, aby udrželi nebo rozvinuli duchovní vedení své rodiny, zvláště svých dětí. Tak jsem byl s vašimi muži na víkendu teďka, tak jsem se potěšil, jak tenhle sbor se stará o muže, aby byli těmi hlavami rodin, vedli duchovně svoje rodiny, velmi důležité. V církvi bratrské to většinou dělají ženy, je řada sborů, kde to dělají ženy, skvělý, že to mohou dělat muži i ženy. Máme se modlit za společně strávený čas, kdy celé rodiny aspoň jednou týdně moudrosti hospodaří s časem a takže se mohou setkat. Například jednu půl hodinu týdně, kdy otec věnuje každému dítěti zvlášť svůj čas. To je novodobá literatura, dřív to nebyval v našich rodinách, že by otec šel, má tři děti, jenom s jedním někam. Otec se mu věnoval, je to hezký. Někteří otcové by ani nevěděli, co si s těma dětma mají povídat. Že musíme se to učit, naladit se na tu vlnu. Odpovědnost pravidelným chvílím stišení nebo společných modliteb s dětmi. To jsou ty domácí pobožnosti. Přátelé, to je tradice církve, tu nesmíme nechat umřít. Zejména vy, kteří ještě nejste ženatí a vdaní a budete, nebo jste krátce a můžete to nastartovat. Pojď shromáždit rodinu večer od televize, od různých důležitostí, povinností, zábav, abychom se sešli nad písmem, abychom spolu hovořili, sdíleli se, modlili se. To není jednoduché. Ďábel dělá všechno pro to, aby to nebylo. A my se nesmíme nechat zatlačit. Je to důležité už v manželství, když se dva vezmou, že se spolu modlí. A v modlitbách se sdílí. Modlit se za rodiny, kde je věřící jenom jeden rodič. Není to jednoduché. Pokud chcete sloužit Pánu, potřebujete věřícího partnera. A někdy uvěřili později jeden z nich a tak taky to nemají lehké. Ani ti, kteří uvěřili a mají oba dva rodiče, myslím teďka na děti, oba dva rodiče nevěřící. Ale vytrvejte. Právě skrze vás přichází evangelium do vašeho rodu. A s vámi přichází požehnání těch všech otců, co Pán Bůh už vyl, to požehnání, to se najednou může vztahovat na vás i na vaše příbuzné. Úžasný, úžasně Pán Bůh zahrnuje svoji milost. Modleme se za církve, za organizace křesťanské i nekřesťanské, které pracují s dětmi. Za křesťanské, které dokonce mají materiály pro duchovní vedení dětí v rodině. A to poslední, abychom nepodceňovali víru dětí, nepřesouvali odpovědnost za duchovní výchovu na sbor, na nedělní besídku, na křesťanské tábory, ale abychom uvěřili, že Pán Bůh nám svěřil děti, že jim máme předat evangelium, aby oni ho předali dál až do druhého příchodu Páně. Tak ať je nám v tom Pán Bůh milostiv.